5. Kısım. Uç büyük sınav. Sjoren Kierkegaard'da hamma narsa ison omonlikka ko'maklashishini kuzatib turadigan, ishonchga sazovor, yaxshi ko'ruvchi xudo haqida kitob yozgan kishi to'g'risidagi masalni uchratish mumkin. Keyin bu odam bilan uning butun e'tiqodlariga shubha solgan kulfat ro'y berdi. Qani o'sha sevuvchi xudo bundayin bir paytda bosh qotgan yozuvchi yordam so'rab, o'zi tanish bo'lmagan voizxonga murojaat qiladi va unga dardini to'kib soladi. Bu odamni eshitgan voizxon yozuvchiga qoniqarli javoblar bera olmasligini tushunadi va Xudoning sevgisi haqidagi bir ajoyib kitobni o'qib chiqishni maslahat beradi. Lekin yozuvchi shunday javob beradi: "O'sha kitobning muallifi men. Qo'lingizdagi kitob ustida ishlar ekanman. Men o'zimni qisman xuddi Kierkegaard masalidagi yozuvchidek his qilardim. Ko'p yillar oldin yosh muallif va shakllanayotgan masihiy bo'lganimda, men azob chekayotganimda Xudo qayerda savolini o'rganishim natijalarini qog'ozda bayon qildim. Endi esa odamlar javob izlab menga murojaat qilishmoqda va fojiali voqealardan so'ng boshqa ketma-ket kelaveradigan qiyin muammolar haqida so'rashmoqda. Shu bilan birga bu savol hamisha ochiq qolmoqda. Nafaqat men uchun, balki har bir inson uchun. Qorong'ulikda yashar ekanmiz, biz paypaslanib yorug'likka qarab boramiz. 3 qit'adagi 2012-yilning 3 eng muhim hodisasida men bu savolga yana duch keldim. 2013-yildagi navbatma-navbat sodir bo'ladigan yangi fojialar esa bu savolni yanada dolzarb qilib qo'ydi. Bu yerda taqdim etilgan mulohazalar dard muammosini hech ham hal qilmaydi va azob chekayotganlar duch keladigan boshqa muammolarni yo'l-yo'lakay bo'lsa-da tilga olmaydi. Biroq baribir men aynan shu savolni, ya'ni Xudo qani o'zi degan savolni muqaddas kitob har holda yoritib beradi degan ishonchda qat'iy turibman. Birinchi javob 2013-yilda osoyishta Sindihukda sodir bo'lgan fojia tufayli buzilgan, biz bayram qiladigan Mavlud bayramida sodir bo'lgan voqealarga tayanadi. Yangi ahd ko'rinmas Xudoning surati sifatida tasvirlaydigan Iso tufayli men ishonch bilan ayta olamanki, Xudo azoblanayotganlar tomonida. Hatto faqat ayrimlarigina Xudoga ishonadigan Yaponiyada hammi? Hatto din harbiy nizoning o'zagida bo'lgan Sarayevoda hammi? Albatta. Men uchun Iso samariyaliklarga yoki qarindoshlari kasal bo'lib qolgan rimlik majusiylarga nazar tashlashi yetarli. Bir necha yil oldin men o'rta asrlardagi yaxshi o'lim g'oyasi tiklanishiga hammadan ko'ra ko'proq ko'maklashgan zamonaviy hospislar harakatining asoschisi bo'lgan ayol Deym Sisili Sondersdan intervyu oldim. Bu ayol bir kunda hammamiz butun umrimiz davomida ko'rgan azobdan ko'ra ko'proq azoblarni kuzatdi. Men Deym Siseliga savol berdim. Xudo qani? Va mana olgan javobim. Bu erkin va xavfli dunyoda sodir bo'layotgan balolarning oldini olish o'rniga Xudo ularning barini biz bilan birga baham ko'radi. Iso qiyofasida Xudo biz bilan azoblarimizni baham ko'rganligi tufayli biz, Isoning izdoshlari, azoblarni o'zgartirish, avvaliga butunlay yomon tuyulgan narsadan yaxshilik olish imkonini qo'lga kiritdik. Rim askarlari o'g'ilni xochga mixlayotganini kuzatayotib, xafsalasi pir bo'lgan shogirdlarga: "Xoynahoy, ota Xudo zaif va loqayt bo'lib tuyulgandir. Hatto Iso ham o'zini butunlay tashlab qo'yilgan deb his qildi. Men Sarayevo va Newtownda odamlar xuddi shunday sarosimalik, xiyonat va nochorlik tuyg'ularini tasvirlaganliklarini eshitganman. Nahotki Xudo uchun hammasi baribir bo'lsa, qanday qilib u bunday narsalarga yo'l qo'ya oladi?" Ortga, Golgotadagi o'sha kunga qarab quyidagi qoidani ko'rish mumkin. Xudo yaqqol mag'lubiyatni qat'iy g'alabaga aylantirdi. U inson erkinligini bermadi va hatto yomonlikni bartaraf etmadi. Buning o'rniga kimningdir yomonlikni ko'zlagan niyatlarini Xudo yaxshilik uchun ishlatdi. Mening ikkinchi savolim fojialar joylari bo'ylab safarlarimda kuzatganlarimni aks ettiradi. Men azob chekayotganimda Xudo qayerda? Bugun Xudo jamoatda, uning yer yuzidagi muxtor ishtirokida. Bizning savolimizni hatto bunday qayta ifodalashimiz mumkin. Men azob chekayotganimda jamoat qayerda? Yaponiyada men tsunami vayron qilgan uylarni tiklash uchun yarim dunyoni kezib o'tgan ishchilarni ko'rdim. Sarayevoda men boshqa masihiylarning ko'pchiligi qochib ketgandan keyin ham uzoq vaqt davomida kambag'allarga xizmat qilish va tinchlikka ko'maklashish uchun qolgan fransiskanlarning monastirida yashadim. Newtownda Walnut Hill jamoati kelgusi ehtiyojlarni qoplash maqsadida fojiani boshidan o'tkazgan bolalar uchun uzoq muddatli maslahat berishlarga o'xshagan zaxira fondi yaratgandi. Biz ishimizni yig'ishtirib qo'ymoqchi emasmiz, deb tushuntirdi menga jamoat cho'poni Клайв Калвер. Jamoatimiz uzoq mehnat qilishni mo'ljallagan. Vaqt hamma yaralarni davolamaydi. Ularni hatto Xudo ham tuzatmaydi, hech bo'lmaganda shu dunyoda. Shunga qaramay, bizda jamoatda ish bor. Bizning ba'zilarimizda alohida qobiliyatlar bor. Maslahat berish, tibbiy yordam, qurilish, amaliy yordamning boshqa turlari. Hammamiz sevgi kuchiga erishganmiz. Azob-uqubatlar ajratib qo'yadi, o'zini idrok qilishni buzadi, umidni o'ldiradi. Lekin mehrli hamdardlik bu uchala baloning har birini yengishi mumkin. Sandy Hook'dagi voqealardan keyin Maureen Dowd New York Times gazetasida yozganidek, men taskin qayerdandir olisdan kelishini kutmayman. Men haqiqatdan ham Xudo bu dunyoda biz orqali harakat qilishiga ishonaman. Garchi menda hali ham nima uchun degan savollar mavjud bo'lsa-da, ular unchalik ham Xudoga qaratilmagan. Biz o'ladigan odamlarmiz. Biz azob chekamiz va o'lamiz. Ammo Xudoning hozir bo'lishini his qilishimiz va taskin topishimiz bu azoblardagi bir-birimizga munosabat va o'limdan kelib chiqadi. Aniq bilaman, shubhasiz mehrli hamdardlik parchalangan yuraklarni davolaydi, yaralarni bog'laydi va bizda hayotni qayta uyg'otadi. Agar jamoat qilishi shart bo'lgan ishni qilsa, u holda odamlar Xudo qayerdaligi haqidagi savollar bilan o'zlarini qiynashmaydi. Ular javobni bilishadi. Xudo hayotlari bilan Paulus yaxshi ifodalagan bosh vazifani bajarayotgan odamlar orqali ko'rinish beradi. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Savolimizga oxirgi javob Xudoning kelgusi tiklanish va'dasiga borib taqaladi. Xudo biz uchun yangi uy tayyorlayapti. Men sizlar uchun joy tayyorlashga ketyapman, dedi Iso shogirdlariga, tez orada boshdan kechiradigan chuqur ruhiy istiroblarga ularni tayyorlar ekan. U bizga ko'p tafsilotlarni ochib bermadi va shaxsan men bundan xursandman. Bu kelajakdagi holat qanday bo'lishini aslo xayolimga keltira olmaganman yoki g'ira-shira bo'lsa-da tasavvur ham etolmaganman. Bu holat ham bizning mushohadamiz doirasiga sig'maydi. Buning o'rniga Iso bizdan unga ishonch bildirishimizni so'radi. Agar u kelajakdagi turar joyimiz borasida adashgan bo'lsa, u holda biz uning aldangan izdoshlari barcha tiriklar orasidagi eng ayanchlilarimiz hamda Ayub, Zaburni kuylovchilar va payg'ambarlar aytgan norozilik so'zlari ma'nosiz olamda abadiy aks sado beradi. Telesharhlovchilardan biri Virginia Politexnika universiteti va Columbine maktabidagi fojialar fisiq bayramini buzgani kabi Newtown ham Mavlud bayramini umrbod buzganligidan xavotir bildirdi. Ehtimol u haqdir, lekin bir sharti bilan. Faqat siz bu kunlarni tanazzulga yuz tutgan sayyorani qutqarish uchun Xudoning rejasi haqida xabar beruvchi haqiqiy voqealar emas, balki oddiy bayramlar sifatida nishonlayotgan bo'lsangiz xolos. Qolaversa, bundan buyon va oxirgi kunlargacha Mavlud bayrami chuqur qayg'u davri bo'ladigan Newtowndagi ota-onalar o'z nigohlarini tobora ko'proq fisqga qaratishlarini oldindan sezyapman. Jafoli hafta bizga azoblarning andazasini yana taqdim etadi. Buyuk jumada yer taklif qilishi mumkin bo'lgan eng yomonini Iso o'ziga oldi. Azaliy dushmanlar, yovuzlik va o'lim buyuk adolatsizlik harakatini sodir etib birlashdi. Ammo hech narsa mehribon Xudoning davolovchi kuchiga qarshi tura olmasligini namoyish etib, Fisq yakshanbasi bizga asl holiga qaytarishning ishonchli va shubhasiz bayrog'ini berdi. Sodir bo'lgan voqeaning buyukligi, buning ustiga sodir bo'lgan voqeaning haqqoniyligini Isoning shogirdlari, kichik do'stona ishoralar, yo'lda ular bilan sayr qilish, nonni sindirish, gulxanda baliq pishirish orqali angladilar. Garchi avvalgi Isoning o'likdan tirilishi ularning hayotiga alohida o'zgarishlar kiritmagan bo'lsa-da, bu ularning bir kun kelib, hammasi o'zgarishiga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, ularga dunyoga butunlay yangicha qarashni ochdi. Tez orada bu yangilangan odamlar hayratlanarli yaxshi xabar, bu shunchaki aldov bo'lishi mumkin bo'lmagan xabarni e'lon qilib, ko'chalarni oyoqqa turg'azdi. Bugun 2000 yil o'tgandan so'ng biz yana buyuk shanba, oraliq kunda yashayapmiz. Biz marhamatga aylanishi mumkin bo'lmagan azoblar mavjudligini aniq tasdiqlayotgan jafoli jumaga o'girilyapmiz va yangilangan yaratilishni hozircha ro'yobga chiqmagan istagimiz bilan oldinga qarayapmiz. Bizda noaniqlikni kutish holatida hozircha azoblardan dorilar yo'q. Lekin ularning mazmunini ochib beradigan andazalarga ko'ra ulardan foydalanish imkoniyatimiz bor. Livanda garovda 4 yil asirlikda saqlanganidan so'ng ozod bo'lgan Terry Wade aytganidek, asirda bo'lganimda o'zimning bu tajribamni boshqa odamlar uchun qandaydir foydali va ezgu narsaga aylantirishga men doimo qat'iyatli edim. Hozir ham shundayman. Fikrimcha, bu azoblarga nisbatan eng yaxshi yondashuv. Nazarimda masihiylik azoblarni hech ham kamaytirib ko'rsatmaydi. U sizga azoblarni qabul qilish, ular oldida esankirab qolmaslik, ularni yengib o'tish va oxir-oqibatda ularni o'zgartirish qobiliyatini beradi. Sarayevo, Yaponiya va Niutaunda men duch kelgan istiroblar muammosining yechimini faqat Xudo taklif qilishi mumkin. Shoir Jorj Gerbert o'sha kunni sog'inadi. Qachon sening sevgingni o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz? Qachon bizni azobdan qutqarasan sen? Biroq o'sha lahzagacha biz har qanday taskin xudosi bizni tark etmaganligi va yovuzlik hamda o'lim tomonidan vayron qilingan hamma narsani tiklash bo'yicha asta-sekin, lekin ishonchli ish davom ettirayotgani va'dasiga qattiq suyanamiz. Sendi Hukdagi qirg'indan so'ng darhol do'stlarimdan biri menga Dietrich Bonhoefferning iqtibosini yubordi. Kollej yotoqxonasidagi bir xonada yashagan nemis do'stim yozib yuborgandi. Buni jamoatimiz madhiyalari to'plamining oxiridan topdim. Tarjima qilib senga yuboryapman. Bunday kunda shu so'zlarning ayni paytidir. Jamoat choponi va ilohiyotchi Bonhoeffer natsist tuzumiga qarshilik qilgani uchun konslagerga tushib qolgandi. Ishonamanki, Xudo hamma narsadan, hatto eng yomon yovuzlikdan ham yaxshilik chiqarishi mumkin. Buning uchun Xudoga odamlar kerak. Ular orqali mazkur prinsipga binoan bo'lib o'tayotgan hamma narsalar yaxshilikka aylantiriladi. Ishonamanki, har qanday favqulodda vaziyatda Xudo qarshilik qilish uchun qanchalik kerak bo'lsa, shunchalik kuchni bizga beradi. Ammo biz o'zimizga emas, balki faqat unga umid qilishimiz uchun u bu kuchni bizga oldindan berib qo'ymaydi. Shunday ishonch tufayli kelajak haqidagi har qanday xavotir yengib o'tilishi shart. Ishonamanki, hatto bizning xatolarimiz va muvaffaqiyatsizliklarimiz ham bejiz bo'lmagan. Va biz yaxshi deb hisoblaydigan ishlarga qaraganda bularni eplash qiyin emas. Ishonamanki, Xudo abadiylikkacha bo'lgan qandaydir taqdir emas, balki samimiy ibodatlarni hamda mas'uliyatli xatti-harakatlarni kutayotgan va ularga javob beradigan zotdir. Bonhoeffer bu e'tiqod ramzini Gestapochilar tomonidan qatl qilinishidan sal oldin tuzgan. Qatl esa Germaniya so'zsiz taslim bo'lishidan 23 kun avval sodir bo'lgandi. U o'limni erkinlik yo'lidagi buyuk bayram deb atagandi. Agar Bonhoeffer xato qilgan bo'lsa, u holda hamma narsa boy berilgan, bordi-yu, u haq bo'lsa, demak hammasi endigina boshlanyapti.